Яңа ғасыр телерадио ширкәтенең бер тармагы булган Яңа ғасыр радиосында 2012 ел башыннан зур үзгәрешләр көтә. Радионың исеме дә, эчтәлеге дә үзгәрәчәк. Яшьләрне күбрәк җәлеп итү өчен җитәкчелек әнә шундый карар кылган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык утырышы вакытында үткән мәгълүмат чаралары комиссиясе җыенында күпчелек чыгыш ясаучылар яшьләрне татар мәгълүмат чараларына бару турында сүз алып барды. Рәсми басмалар сифатсызланды дип белдерүчеләр дә, интернетта замана белән бергә атларга кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әлеге җыелыштагы чыгышлар түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Вәли алып бара.
Утырышлар бөтен дөнья татар конгрессының сираттагы курултайы яки башкарма комитетының еллык җыелышы алдынан үтә. Хәзер татар конгрессының мәгълүмат чаралары комиссиясен Яңа ғасыр телерадио компаниясының җитәкчесе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Илшат Әминев җитәкли. Бу комиссиягә берничә башкарма комитет әгъзасыннан башка Русия төбәкләрендә һәм Татарстанда эшләүче мәгълүмат чаралары вәкилләре дә керә. 10 декабрьдә үткән сөйләшүдә нигездә дәүләт мәгълүмат чаралары җитәкчеләре катнашып, милли мәгълүмат мохитендәге хәлләрне тикшерделәр. Бу аңлашыла да, чөнки рәсми газеталар көн саен басылып чыга, телерадио каналлар һәр вакыт эфирда. Алар биргән мәгълүмат продуктның күләме бик зур. Шуңа өстәп, бу сөйләшүдә матбугат.ру, безнең газет кебек абруйлы мөстәкыйль басмаларының да җитәкчеләре катнашты. Тыңлап карагыз әле. Дәүләт басмаларында эшләүче рәсми милли мөхәррирләрне нәрсә борчый икән? Ватаным Татарстан, Шәһри Казан газетләре, Яңа ғасыр радиосы һәм башка мәгълүмат чаралары җитәкчеләре өчен нинди мәсьәләләр мөһим беренче урында? Бу сөйләшүдә Татмедиа оешмасының җитәкчесе урынбасары Нурия Биламо Екатеринбург милли оешмасының һәм газетенең вакиле Фәүя Сафиуллина һәм башкалар катнашты. Яңа ғасыр компаниясе җитәкчесе Илшат Әминев тә рәсми телерадио каналының бер вакиле. Тыңлый гайда, башта сүзне Ватаным Татарстан газетенең баш мөхәррире Миназим Сәппәров ала.
Безгә бер Казанда кайнар башларга вакыт инде. Марадиша ишанбыз күптән әйтеп килә. Бер-берегезне поддержать мәсәгез, бер-берегез турында теге хайр-хаклы дип сөйләмәсәгез, һәркайсы аермай бетәчәксез дип. Шуннан да шулай ул, безнең татарның гадәте бар. Кызганычка каршы өч татар бергә җыелса һәр вакытта мин кемдә син кем дигәннән ни башлана. Билгеләүдән башлана. Менә шул нәрсә булмас дип уйлыйм мин. Җитәсең, бу дөньяны без русча бирәбез, балаларын рус телендә укытабыз. Команда безне ишетмиләр, ишетергә теләмиләр. Бәлкем шундый теге социаль селтәрдә булса да үзара фикергә килербез, нишләргә кирәк икәнлеген. Ничек телне саклыйбыз, ничек гаиләне саклыйбыз, ничек әхлакны саклыйбыз, бу мәсьәләләрне хәл итмәсәк без монда гәзитнең нукмылар, журналның нукмылар дип сөйләшеп утырдан файда булмаячак. Телевидение рәхмәт, телевидение ул эшне башкара, безнең дә әзрәк кенә күрсәтә теге, ну, халык бит инде җитәсең, халык шокынга бирелеп телевидение кара, телевидение аша гәзитләрне таный. Менә шулай бер нишләсәк, сыйфатлы матбугат, сыйфатлы тапшырулар дигәнне мин күз алдына тотам инде теге чүпчарсыз дигән бер каналына. То есть кешене әзрәкне аңына, үзаңына тәсир итә торган, әзрәкне уйланырга мәҗбүр итә торган. Дөресен әйткәндә җиңеләйдек инде барыбызда, татарча әйтеп әйтсәк. Җиңеләйдек. Җиңелчә генә фикер йөртәбез, җиңелчә генә материаллар укыйбыз, җиңелчә генә китаплар алып барабыз. Ул җиңеләю сыйфатсызлыкка китерә. Ләкин бер нәрсә сөендерә, укучы әзрәкне тенденция сизә мин аны, матбугат өлкәсендә дә укучы сыйфатлы нәрсәгә тартыла. Шуннан да, ну, тамагың туя кайсандыр бер вакытта. Шуннан соң теге кызык мызыктан туя башлыйсың, һәм нәрсәләр кеше эзләнә башлый. Ә иртәгә нәрсә булыр икәнсең? Кеше бит бары дөньяга тик торганга килмәгән бу дөньяга. Аның үзенең миссиясе бар. Тамагың туйдың да хайван шикелле теге яки бу әйберне карадың да шуңа ятып алганга түгел бит. Әзрәк уйланырга әйтәргә торган материаллар, тапшырулар барлыгы киләчәк ул менән калса. Сан барыбер сыйфат килергә тиеш. Әйтәм, зарланудан файда юк. Кай вакытта административ ресурс кулланыла дигән сүз бар. Әлбәттә ки, шул татарның үзара урын бүлешенмәгән хәтерләтә җәмәгать. Яхшы әйберне кай вакытта зәктертсәң дә, әзрәк итеп җибәрсәң дә начар булмас иде. Сыйфат булырга әйберне. Ләкин юк ул административ ресурс. Административ ресурс бүген эшләми. Кызганычка каршы. Эшләми. Кризис аларның үзәрендә сүзләр бетми, акчалары юк. Һәм башкасы, һәм башкасы. Кирәкми дә ул административ ресурс. Ялганларга әйтмәсләр, редакторлар утыралар, кешеләр тагын әйберне кеше укымый. Ләкин әзрәк китапханәләргә, мәктәпләргә, сыйфатлы матбуатны кешенең күзенә күрсәтергә кирәк, китапларны күрсәтергә кирәк сыйфатлы. Хәзер безгә халыкны укырга өйрәтергә кирәк җәмәгать. Китап укымый дип әйтәбез, әнчә укысыннар ул китапны. Кейпләренә кереп караганыгыз бар микән? Анда нәрсә генә юк анда. Кемнең акчасы бар, шул китап чыгара. Бу бит инде шул сыйфатсызлыкка китерде бит әйберне дә. Карый башлыйсың, әй, моны китапны укыганча дисең, бездә шулай битәбез бит хәзер. Сыйынып утырасың, казанутларында бер укырлык материал килеп чыкса, яки китап килеп чыкса, шуңа күрә, монда теге чыңгылка да билгеле ярамый. Бу ни инде битәбез инде дигән. Битәбез дисәң битәсең. Ул теге установка шикелле яңгыр үзеңә. Бер әйтәсең, ике әйтәсең, аннан соң инде кул сылтый башлыйсың. Шуңа күрә, һәркем үзенең бер әйтелде ул фикер бүген, һәркем үзенең кулына килгән эшләргә килеш, ләкин менә шундый бөтен нәрсәне бергә берләштерә торган бер портал мул. Ну заманча нишләтәбез инде. Кадахатлыклар бик күп. Социаль элементтәрнең без билеп торабыз инде, анда нинди генә пычраклык күп, анда нинди генә хысытлык юк, әйме, татарда булган сыйфатларның тагында, әшәке сыйфатларның тагында, менә ул буга татыган әйбер инде ул, ләкин аны тыйырга ярамый. Анда тыйсак без биттек дигән сүз.
Бу сөйләшүдә 90 меңлек татар басмасы дигән сүзләр яңгырады. Шәһри Казан газетының мөхәррире Мансур Муртазин соңгы вакытта чыга башлаган махсус өстәмә басманың татарлар яшәгән төбәкләрдәге газетләр өчен зур ярдәм булуы турында сөйләде.
Бу газетаны чыга башлауның тарихы шундый, узган ел торганнар иде безнең газетаның чит төбәкләрдән килгән газеталарның баш редакторлары, ул премьер-министр каршында соралды. Безгә чит төбәкләргә шундый үзебезнең газеталарыбызга кушымта буларак бер газета эшләсәгез иде дип. Аларның теләкләрен исәпкә алып, безнең Татарстан хөкүмәте президентыбыз шушындый газетаны чыгарырга рөхсәт бирде. Ни өчен хәзергә бу газета турында әле сүз аз, ул шактый әле авырлыклар белән дә чыга башлады. Аның әле чыгамышыкмыймы дигән куркынычы да бар иде. Хәзер инде ул куркыныч бетеп килә. Мин уйлыйм, бу газета әгәр дә шушылай баралса, бу безнең шактый зур һәм шактый кыйммәтле проектларның берсенә әйләнер иде дип. Чөнки бүгенге көндә менә бу газета атна вакыйгалары газетасы 90 мең тираж белән чыга. Язабыз без аны 80 мең дип, чөнки эш газета безнең белән килешүне төзеде кушымта буларак кына, ә ул кушымта гына буларак күрсәтергә ярамый тиражга. 90 мең тираж белән чыга торган бер генә татар газетасы да юк бүген. Чикен әйтеп уйласак та, чикен әйтеп әйтсәк тә, әле ул тагын да артырга мөмкин, чөнки чит регионнардагы безнең газетаның баш мөхәррирләре үзләренең газеталарында бу санны бик күрәселәре килә. Чөнки аларга бу шулай килә. Без эшләп җибәрәбез моннан, һәр кайсының редакциясенә менә беләләр, чит төбәктәге безнең баш мөхәррирләребез бөтенесендә үзләре басалар, татмедияларның бөтен чыгымнарын каплый, бер тиен дә алардан чыкмый. Алар үзләре 4 бит газета чыгарсалар, 8 бит булып тагын ичендә шушы газета килсә, бу аларга бик файдалы. Без бу газетаны тырышабыз максатын инде, әлбәттә, татар халкы белән, Казан белән, Татарстан белән таныштыруны максат итеп куябыз, ләкин моның авыр яклары бар, ул сәяси ягы. Чөнки газетаны үткәргәндә дә кайбер губернаторлар каршы булдылар. Зур авырлыклар белән үткәрдек. Нәрсә булыр, нәрсә турында язарсыз, Татарстанны гына гел мактап, безнең президентыбызны гына гел мактап ятсак, әлбәттә алар аны үткәрмәячәкләр. Шуңа күрә бөтен ягында исәпкә алып эшләргә тырышабыз. Шул ук вакытта динне биргәндә дә, сияси өлкәгә караган яңалыкларга да саграк мөнәсәбәттә булырга тырышабыз. Менә кемнәр күрә газетаны чит төбәкләрдә инде аңа игътибар итәләрдер. Иң зур максатыбыз әйткәнчә инде татар халкы турында күбрәк мәгълүмат беру, төрле өлкәләрдә яшәүче безнең зур шәхесләребезне күрсәтү, спорт өлкәсендә мул, мәдәният өлкәсендә мул, башка өлкәләрдә мен иң тагын мөһиме аны зур-зур материаллар белән бирмичә, кап-кап дип халыкка укылышлы итәргә. Чөнки үзем дә чит төбәктә 3 ел эшләгән кеше буларак беләм, чит төбәкләрдәге безнең татарларыбыз ул дәрәҗәдә катлаулы, ул дәрәҗәдә гыйльми, ул дәрәҗәдә акыллы язмаларны укырга әле авыр булачак аларга. Шуңа күрә мөмкин гадирәк итеп эшләргә тырышабыз. Һәм бу газета Шәһри Казан газетасы базасында фәкать эшләнә генә. Аны эшләгәндә файдаланабыз бөтен газеталардан, журналлардан, сайтлардан, бөтенесеннән дә. Әлбәттә, ул алган язмаларны барыбер шушы атна вакыйгалары газетасына яраклы дәрәҗәгә китереп җиткерәбез, кыскартабыз, кимитәбез, үзебезнең халкыбыз өчен файдалы булсын өчен эшлибез инде бу эшләрнең бөтенесендә. Мин уйлыйм, әле ул чыгарына башлады, киләсе елда тагын чыгарга тиеш. Менә киләсе елда 1-2 санын чыгарсак, бу газета турында зурлап сөйләшә башларга да вакыт дияр иде мен. Моның бергене тиражы даган, бергене саны да аунат ятмый, бергене жерде даган. Бу конкрет укучыга кете. Бар икән, мәсәлән, чыга икән анда Ульяновск өлкәсендә 7000 манда тираж белән газета Үмет газетасы нәкъ менә шул 7000 тираж белән чыга менә бу газетадан. Без Татарстаннан бүген бергене газетаны даган 90000 тираж күләмендә чыгара алмыйбыз Татарстаннан индекс белән, язылу белән. Берсе дә анда хәзер уже бармаячак, чөнки монда 200 сум торган газета, чит төбәкләрдә беләбез, ул кимендә 600-700 сум торачак. Ул беренчедән кыйммәт, икенчедән аның әле күбесе бармый, шуңа күрә бу инде шылбыр изелде. Бу шылбырны инде беркачан да яллап булмаячак. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аңлат ишеткән безнең шушы төбәктә яшәүче, шушы газеталарны чыгаручы төбәк газеталарының баш мөхәррирләренә. Алар бик нык тырыштылар, килешүләргә кул куярга һәм шушы газетаны таратуга.
Бу сүзләрне Екатеринбургта яшәүче Фауя Сафиуллина сөйли.
Чит төбәкләрдән килгән шул атна вакыйгаларын үзенә кушымта итеп алган газеталарның мөхәррирләренең берсе буларак Екатеринбург шәһәре Саф Чишмә газетасының редакторы июнь аенда ашыктырып без сорадык бу газетаны федерация вакыйгаларына төтеп чыгарыр өчен дип. Минем әйтәсем килә, менә Минназым әфәнде бик дөрес итеп әйтеп китте, җиңеләү чыгы безнең 90-нчы еллардан башланды, без дилетантлар заманы дип әйтәм мин аны. Профессиональ журналистлар җитеп бетми, бигрәк тә чит төбәкләрдә эшләү дәверендә инде кемнең әзерлек татар рухы бар, кемнең әзерлек теле бар, кем әзерлек яза белә, шулар газетә чыгара башладык. Мин инде 20 еллык, 80 еллык төбәкләрдә газетләрне әйтмим. Мин үзе безнекеләрне генә мисал итеп китерәм. Осталык җитеп бетми, белем җитеп бетми. Менә бу атна вакыйгалары газете безнең газетләргә кушымча булып чыга башлагач, укучыбыз да сөенеп китте. Атна вакыйгалары безнең газетләрне бизи башлады. Һәм үзебез дә аны укып, ничек тәтеге өйрәнә башладык. Моннан да үзебезгә кушымта булгач, безгә бит инде аннан да яманрак итеп чыгарырга ярамый газетне, әзрәк дөресрәк итеп өйрәнәсе килә башлады. Бу бик зур эш Татарстан ягында, мин әлемне тыңлап утырам. Менә бу Конституциянең 14-нче маддәсе безгә бик зур ярдәм күрсәтә. Тиңгәле моннан бер 15-20 еллар үтәдә хыяллана да алмый идек. Ә инде матбугат басма матбугат темасына килгән вакытта безнең проблемалар күп иде. Хәзер Татарстанга ярдәм тоеп безгә рәхәтрәк эшләргә гомерле булсын иде бу газета.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Илшат Аминов, Миназин Сәфәров, Мансур Буртазин, Илнур Фәйзрахманов, Данил Сәфәров һәм башкалар катнаша, тапшыруны Ринзил Вәли алып бара. Бу сөйләшүдә хәзергә күпләргә мәгълүм булмаган яңалыкны ишетергә насып булды. Киләсе ел башыннан Яңа гасыр радиосы исемен дә, форматын да үзгәртә икән. Аның җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов сөйли.
Яңа гасыр радиосы алдында зур бурыч тора. Ул яңа елдан яңа шәшкә башлау. Монда инде яңа шәшкә башлау ул яңа тапшырулар эфиргә чыгу белән генә түгел, ә тулысынча ребрендинг ясап без инде исемне дә алыштырып, Казанда 91.5 FM шәһәрендә эфирга чыгарга җыенабыз. Моннан 10 ел элек Яңа гасыр радио компаниясе яшәп, ул татарлар яшәүче төбәкләрдәге читтә яшәүче милләттәшләребезгә дәресләргә зур ярдәм күрсәтте. Шул ук вакытта телне онытып бетермәү юлында да ул булышлык итте һәм шушы Яңа гасыр радио компаниясенең бер тармагы буларак Яңа гасыр радиосы да инде әкренләп-әкренләп бүлмә радиосы булган радио Болгар ФМ каналы иде ул кайчандыр чыкты. Инде интернет киңлекләренә яшен аша без торалабыз дөньяның төрле почмакларына. Андый мөмкинлегебез бар. Һәм шунсында әйтергә кирәк, менә татар телле матбугат чаралары алдында бүген ул проблема уртак, укучылар, газеталар, журналлар булса ул тираж мәсьәләсе, ә радио булса ул инде рейтинг мәсьәләсе. Казан каласында урыс телле радиолар белән ярышу татар телле радиоларга авыргарак туры килә, ансын танырга кирәк. Соңгы ел ярымдагы рейтинг тикшерүләренә, Галып медиа тикшерүләренә карасак, анда татар телле радиоларының тыңлаучы сафы ул кимүгә таба бара. Безнеке генә түгел, ә бүтән татар телле радиоларыныкы да. Бу нилектән шулай? Бүген инде безнең татар яшьләре татар җырларын түгел, ә рус тілі жырларын, шетел жырларын өтінлауына кәттелік соны. Біз нығытып, үйреніп, соңғы екі ай ішінде бірне қадар іш башқарылды. Яңа радионың мақсатлары белгіленді. Әм недерек радио болашақ біздің 2012 жылының бірінші ғинварынан. Тәуекелімше, ешлік біздің шолып қолы қозанды, әм республика бойынша таралу ешліклары да өзгермейше, ол біздің түрлі шәһәрлерде түрліше, әм шынсында едірек керек, бүгін енді 100% дерлік біз Татарстанны қолашылай олабыз. Әм бірден бір проблема, ол біздің Қазан қаласындағы аудитория үшін күреш. Шушы проблеманы бірне қадар халиту мақсатында ребрендинг уздыру ниеті шықты, әм енді кеңесшілер ұзғаннан соң, біз бірінші ғинвардан Бұлғар радиосы боларақ эфирға шығарға ниетлейбіз. Бұлғар радиосы ол мәғлүмәти музыкаль интерактив радио боларға тиеш. Бірде біз енді айтай алабыз 30%-ның мәғлүмәти топшулар тәшкіл етсе, 70% музыкаға берілі. Мақсатшан аудитория деп сонымыз енді біз мақсатшан аудитория біздің 25 яштан 45 яшқа қадарғы тыңдаушылар, татар тыңдаушылары. Потенциал аудитория 16 яштан ол 55-60 яшқа жетерге мүмкін. Біздің Яңа ғасыр есімі нәрсе білен ұшамады һәм ни өчен Болгарга без кайтырга булдык. Шушы сораштырулар вакытында сорау бергәндә, аны инде безнең татарлар эшләми, дип геология яшмасы, урыс телле яшма, алар инде урысча үткәрәләр сораштыруны. Һәм тыңлаучыларга, дөресләргә шалтыраткан кешеләргә сорау бирелә. Нинди радио тыңлыйсыз? Кемдер әйтә ТНВ радиосы. Исемлек буенча карала, андый радио юк. Кемдер әйтә, мин татарча радио тыңлыйм, татарча, татарская радио. Андый радио бар, ул безнең телдә китә. Шул рәвешле безнең шахтыгына инде аңлашылмаучылыклар ул чыгып тора иде, һәм тыңларга кирәк инде яңа гасырның да 12-нче елы китеп бара, гасыр да яңа түгел. Шуңа күрә инде монда ихтияҗ глобаль күренеш ул да булса, татар мохитендә, татар илендә Болгарның яңарышы һәм безнең дә инде кайчандыр татар телле тыңлаучыга шундый якын булган радионы яңарту ниеті болды. Біздің бүгінгі күнде нинди кешеләр башқарылды һәм нәрсәләр без көтә алабыз, нинди үзенчәлеге булачақ Болгар радиосының. Біріншіден біздің үстенлігібіз ол яңалықлар шығарылышылары болашақ. Яңалықлар шығарылышылары біздің ике дәүләт тілендә, алар ярты сәгать сайын эфирга чыгып бара. Біз инде Казандагы иҗтимагый оешмалар мисалында татар тормышын күрсәтергә тиеш булабыз. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә, башка шәһәрләрдәге, Татарстанның башка төбәкләренә дә һәм бирдә безнең яңалықлар шығарылышына келгенде біздің түп темалар башқала Татарстан татар тұрмышы. Мөһим бір біздің ниет ол да болса яхшы яңалықлар. Яхшы яңалықларны біздің тұрмышымыздағы Қазан тұрмышындағы яхшы яңалықларны тыңдаушыға жеткіру. Шулай ол енді біздің тағы бір үстемдігіміз ол Татарстанның түрлі түбәкләрінде, Россияның түрлі түбәкләрінде хәбәршілеріміз бар. Демек, ондағы оқиғалар үзәгінде де біз қойнап тұрашақпыз, ондағы оқиғаларын да біз көз алдымызда тұтасақпыз. Һәм һәр ерте біздің башланашақ радио тамашадан ол шәк-шәк шоу деп атала. Үш алып барушы біздің эфирға шығашақ, ике егет һәм бір қыз. Мұларың енді һәрберсенең үз образлары. Шушы радио тамаша безнең ул татар телле радиолардан аудиторияны алу өчен түгел, ә нәкъ менә урыс телле радиолардагы татар яшьләрен, татар тыңлаучыларын, урысча тыңлауына кертелек салынган татар тыңлаучыларын үзебезгә тарту максатында. Назма бәйт китте, җиңеләебез дип. Әмма без менә шушы иртәнге эфирдәге нәкъ менә шушы җиңеллек белән мөмкин кадәр эчтәлекле, кирәкле мәгълүматны җиткерергә тырышачакбыз. Һәм әлбәттә инде өченче үзенчәлек максат ул да булса җырлар. Эфирдәге җырларның куелышы тәэмин ителеше. Күпчелекне тәшкил итәчәк, инде без әгәр заманча аудиторияга планлаштырабыз икән, күпчелекне тәшкил итәчәк 2000-нче елларның җырлары, яңа хитлар, 90-нчы еллар хитлары һәм һәр сәгать саен аерым сәхифә булып барачак безнең ретро җырлар. Бүген без аларны һичшиксез тыңлаучыларыбызга җиткерергә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Илшат Аминов, Миназин Сәфәров, Мансур Буртазин, Илнур Фәйзрахманов, Данил Сәфәров һәм башкалар катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер әлеге әңгәмәдә катнашкан бердән-бер мөстәкыйль электрон басма җитәкчесе, матбугат.ру сәхифәсен алып баручысы Данил Сәфәровны тыңлагыз.
Узган еллары очрашканда хәлләр башка шарагы интернет буенча. Интернетка керүче татарлар күбесенчә беразына фикерле, журналистлар, укытучылар бик күп иде. Хәзер шундый зур бер шаукым килеп керде. Яшьләр, балалар, татар теле бит инде ул күбрәк авылларда сакланган. Шуңа күрә бу ничек нәрсәсе белән бәйле? Элек интернет үткәрү, интернетка керү проблема иде авыллардан. Хәзер проблема түгел. Алар хәзер керделәр, күршесеннән күреп, бернәрсә компьютер ала, ноутбук ала, 3G модемнар ала, шибатлы интернет сузалар. Шундый культура керде авылларга. Демак, зур шаукым булып интернетка татар яшьләре һәм әтиәниләре дә керде. Хәзер инде күрәбез, социаль челтәрләрдә дә әтиәниләре бар. Кайвакыт безгә элемтәгә чыгалар, ниндидер сорау буенча, яки дәгъва беләнме, без әйтәбез, электрон почта буенча җибәрегез безгә дип. Аларның хәтта электрон почталары да юк, ә инде алар ВКонтакте челтәрендә теркәлгәннәр. Күбесе нашы ВКонтакте челтәрендә, Фейсбукта да түгел, Твиттерларда да түгел, Одноклассникина да бераз теге онытып җибәрделәр инде хәзер. Фейсбукта мин саныйм бераз фикерлерәк кешеләр калды дип аудиториялар анда сөйләшү дә шундыйрак. ВКонтакте дә исә күбрәк яшьләр, балаларча, яшьләрчә фотография карау, шаяру, кайвагы сүгүнү, шундый назмаба әйтмешле җиңелчә аудитория барлыкка килде. Менә шушы аудиторияны, ул бик зур аудитория, менә нидер җитди юнәлешкә кертү өстендә эшләргә кирәктер дип уйлыйм мин. Бер татар кешесе табу проблема Твиттерда. Твиттерда татарлар бөтенләй юк дип әйтергә була. Аны инде көтеп торырга тиешбез. Иртәгә бөтен татарлар ВКонтактедан Твиттерга күчәчәк дип. Урыслар күчкән икән, демәк татарларның да шул юнәлеш китә. Һәм шулай ук Фейсбукка да. Шуңа күрә ниндидер планнар корганда портал буенча, социаль челтәрләр буенча мен калса кирәк, менә шул тенденцияларны карарга. Мәсәлән, урысларның чигерәк бары, һәм безгә бер адым алдан уйларга инде. Нәрсә килеп керәше? Дәүләт эшләгән проектлар алар һәрвакытта бераз авыррак эшләнә. Аларның теге раслау, акча килү ләре бар бүтәнсә теге шәхси проектлар алар күбрәк бик оператив, актив һәм замана җилен теге яхшырак тотып ала дип әйтергә була. Шуңа күрә мин уйлыйм теге планнар торганда уйларга кирәктер. Нишәрәк буласын. Мәсәлән, без хәзер IT технологияләр өлкәсендә инде ярты ел алга планнар кора алмыйбыз. Нишен дигәндә, бер айдан инде бөтенләй башкача булырга мөмкин. Мәсәлән, кичә генә юк иде, Twitter өченче көн юк иде, Facebook, ВКонтакте юк иде. Ничек малаштырырга кирәк? Тек код дигән әйберләр барлыкка килде, теге рәсемнәр телефон белән карый торган смартфоннар юк иде. Шуңа күрә минем тәкъдимем планлаштырганда да бераз гына урысларның тәҗрибәсенә карап эш итәргә.
Ахырда Илшат Әминев бу сөйләшүгә йомгак ясады.
Минем дә бер вакыйга булган, шул вакыйга турында президент белән сөйләшкән идем, Рөстәм Гөлеш белән. Ул мәбек кызык сүз әйтте ул чакта, мин аны шундый йөрәк белән алдым. Ул әйтте, милләт өчен куркып эшләргә ярамый дип әйтте миңа. Ул дөрес әйтә. Шуңа күрә милләт эше бик авыр эш, чынлап та. Әйдәгез бәгеләп эшлик, курыкмыйча, чөнки авыр эш, чынлап та.
Әлбәттә, милли матбугат, милли мәгълүмат чаралары турында сөйләшү хәзер генә тәмамлана алмый. Җәмәгатьчелек, бәйсез журналистлар, мәдәният сәнгать хезмәткәрләре, сәясәтчеләр милли мәгълүмат чаралары турында нәрсә уйлый икән? Үзегез яшәгән төбәкләрдә нинди татар яки башкорт басмалары, радио, телевидение каналлары сезнең өчен газиз? Аларны ничек укыйсыз, карыйсыз яки тыңлыйсыз? Азатлык мәйданчыгында бу турыда күпме сөйләрсәң дә аз булыр. Языгыз, шалтыратыгыз. Ә хәзергә тапшыру тәмамлана, аны алып барган Ринзил Вәли сезнең белән хушлаша.